Sveiki gyvi malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, 8:07. Tradiciškai mūsų studijoje trečiadienio rytais šiuo metu Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Pone pirmininkė, jūs tik tai šią naktį grįžote iš Talino.
Taip, man sekasi su lėktuvais.
Ten dalyvavote tokio jau vienam iš paskutinių, kaip suprantu, Estijos pirmininkavimo renginių europinių parlamentų lygių viršūnių. Kas svarbesnė buvo?
Parlamentų pirmininkų.
Taip.
Susitikimas ir jis vyko po metų, pernai tokiu pat laiku gal 2 dienom anksčiau vyko Bratislavoje ir šiemet dabar Estijos pirmininkavimas ir temos buvo 2, Europos ateitis ir Europos saugumas ir gynyba. Ir nu, visos šalis pasisakė, buvo 6 pranešimai, po to kiekviena šalis pasisakė savo rūpesčiais, žinoma pasisakiau ir aš dėl mūsų rūpesčių. Kalbėjau apie tai, kad kokios mums yra grėsmės ir kad kaip pagrindinė hibridinė grėsmė, paminėjau Astravo atominę elektrinę ir taip pat Ignalinos atominę elektrinę, jos uždarymą, jos svarbą, kadangi tai yra Europos Sąjungos įpareigojimas mums uždaryti ją, tai kalbėjau apie tai, kad finansavimas turi būti tęsimas. Tai ir kalbėjau apie tai, kad visos grėsmės turėtų būti eliminuojamos kilmės šalyse. Tai paminėjau ir Afriką, ir Rusiją, Baltarusiją ir Moldova, ir Gruzija, ir Ukraina, ir turime dirbti ten.
O ar girdėjote kalbų, nežinau, ar oficialių, ar neoficialių, apie tai, kad kita finansinė perspektyva Briuselio jau planuojama, ir čia finansavimas rytų Europos kraštams, taip pat ir Baltijos šalims mažės?
Kadangi girdėjau tik neoficialias tokias kalbas, tai neturėčiau turbūt ir komentuoti, bet yra tokių kalbų, tai.
Gali taip ir atsitikti.
Kol kas kalbos, bet manau, tam ir važinėjame, tam ir atstovaujame savo kraštus, kad būtų išlaikytas finansavimas, įsipareigojimai galų gale.
Dėl Astravo nieko naujo, Lietuva viena tokia kelianti šitą pavojaus signalą Europos Sąjungoje.
Bet tas pavojus, taip, kiti niekas to nepaminėjo, tai todėl buvo svarbu, nes vis tik kalbėjau turbūt jau koks gal 17 biuros, tai yra svarbu mums ir žinoma, jeigu mes nekalbėsime, tai neišgirs ir kiti, tai vat tokiu būdu galime tą transliuoti ir manau, kad supranta visi, kad tai yra svarbu.
Pirmininkė, grįžkim prie Lietuvos reikalų. Vakar partijos jau valstiečių ir socialdemokratų darbo. Partijos pasirašė koalicinį susitarimą. Ar tas susitarimas yra, nežinau, atviras, ar jūs kviečiate kitas partijas parlamentinės jungtis, nes iki daugumos trūksta šiek tiek?
Tai jau esame diskutavę apie tai ir kad Lenkų rinkimų akcija yra kviečiama ir jie visada yra tas pasiūlymas galiojantis, reikia jų pačių apsisprendimo. Tada būtų, taip kaip ir kalbėjome anksčiau, kad formalizuota dauguma būtų galbūt tikslinga tokią padaryti.
Jūs kaip, nežinau, kaip Seimo pirmininkas ir daugumos ar tiesiog valdančių lyderis kviečiate Lenkus jungtis prie šito partijų susitarimo?
Taip.
Nes Ramūnas Karbauskis lyg vakar kitaip kalbėjo, kad...
Nespėjau sužinoti, kas ten gal pasikeitė kur nors, kokiuose nors galvojim, bet nebejoju, kad daugumą mums užtikrinti reikės.
Nes dabar oficialiai, tik faktiškai esate valdančioj mažumą. Trūksta kiek 2-3 balsų taip. Iki daugumos.
Mažuma, kuri priima sprendimus kaip dauguma.
Nes kartais, kai Lenkų akcijos frakcija, Lenkų rinkimų akcijos frakcija balsuoja kitaip nei dauguma, tai tada sprendimai nepriimami. Pavyzdžiui, vakar buvo vienas toks, ar net keli tokie balsavimai, nežinau, ar spėjote susipažinti. Dėl vadinamosios agro komisijos, gal šokime iš karto tada prie šitų kaimo reikalų, žemės ūkio reikalų, ir Seimas pabandė liktai užgesinti. Na, valdantieji pabandė užgesinti šitos komisijos iniciatyvą, bet štai Lenkų rinkimų akcija balsavo kartu su opozicija ir tas klausimas dar neišbrauktas iš darbotvarkės, toliau tik tai kitam komitetui perduotas toliau svarstyti. Yra vertinimų, taip pat ir premjeras Skvernelis sako, kad būtent šie klausimai su kaimo reikalai, su žemės ūkiu susiję klausimai ir smukdo valstiečių reitingus.
Taip turėtume neslėpti, nes vis tik tas tiesimas jis tokių skandalingų dalykų, jie atsiliepia ir jūs teisingai paminėjote, reitingai yra pažymėti kitokiais skaičiais.
Bet tą tiesimąsi gal geriausia būtų tiesiog užbaigti atvirai, ištiriant tuos klausimus, kurie iškelti, kodėlgi...
Ir ne vieną kartą jau apie tai kalbėjome, kad reikėtų atsakyti į klausimus ir ypač visuomeniai. Ir tai yra būdas atsakymo tos ar komisijos, ar komitetui, bet reikėtų nesitraukti nuo jų, nebetęsti to dalyko atsakinėti.
Nes jūsų partijos frakcija kitaip visiškai balsuoja, išskyrus keletą žmonių, kurie partijai nepriklauso.
Sako, kad kaip ten dabar interpretuojama yra, kad tai į tuos klausimus turėtų atsakyti tarnybos. Gal ir teisinga, gal ir tarnybos turėtų atsakyti, jeigu tai yra tarnybų darbas. Bet visuomenė nori, kad būtų jai atsakyta.
Viena iš tarnybų yra vyriausiai tarnybinės etikos komisija, kuri neturi vadovo jau metus, ar ne, nuolatinio vadovo. Ir čia jūsų pareiga siūlyti Seimui, taip, pirmininką šios komisijos?
Teikęs, ir buvau teikęs pirmininką, bet Seimas jo nepatvirtino, tai dabar teiksim kitą.
Dar neturite kandidato?
Dar turime padiskutuoti, kad nebebūtų vėl taip, kad lyg tai ir sutarėme, po to slaptų balsavimo nebeišrenka, tai reikėtų jau susitarti iš anksto. Tokia svarbi vieta jį turėtų būti išnagrinėta.
Vakar Seimas pritarė vyriausybės ataskaitai praėjusių metų. Na, opozicija sako, kad gal reikėjo šiek tiek ne taip girti vyriausybę, kad ir dėl to, jog, pavyzdžiui, pagal BVP, gyventojui tenkančią dalį Lietuva įstrigo, nebesivėjo Europos Sąjungos vidurkio. Ir kad pernai jau naujoji vyriausybė galėjo kažką nuveikti šitoje srityje.
Aš manau, kad vyriausybė ką galėjo nuveikti, tą ir nuveikė ir tikrai padarė daug gerų darbų. O dėl to mūsų BVP, tai ką reiškia įstrigo, ir žinote, mes dažnai naudojame Estijos pavyzdį, tai ten pagal formalius skaičius, tai mes ten atsiliekame labai nedaug nuo Estijos, tai žinote, turbūt mes nesame tokie blogi, kaip mes čia dažnai save bandome parodyti. Tai reikėtų gal daugiau optimistiškiau žiūrėti ir tikėti tuo, ką sako vyriausybė.
Bet štai Nordea analitikai kaip tik vakar sumažino Lietuvos ir padidino Latvijos ir Estijos BVP augimo šiemet prognozes. Vat nelabai maloni tokia skirtis. Vienų kaimynų didina tai prognozės, o mūsų pamažino ekonomikos. Jūs šiaip irgi linkęs vyriausybę girti, taip?
Žinoma, kad taip. Tiek daug reformų yra padaryta per metus laiko. Taip. Manau, kad nebuvo tokių ryštingų žingsnių kitose vyriausybėse, turbūt per paskutiniosius 10 metų.
Dar apie Seimo vakarykščius sprendimus buvo ratifikuotas Kanados ir Europos Sąjungos susitarimas Seime vakar po ilgų ten tokių atidėliojimų galų gale, bet štai opoziciniai socialdemokratai sako, kad tokiu būdu Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga apgavo rinkėjus, nes prieš rinkimus valstiečiai kaip tik agitavo prieš šitą tarptautinį susitarimą.
Ne prieš visą susitarimą, o taip kaip ir atskiras dokumentas ir sako, yra rūpestis didžiulis dėl GMO ir dėl hormoninių ten preparatų naudojimo auginant gyvulinius produktus. Tai apie tai yra atskiras dokumentas ir toks kaip saugiklis yra įdėtas.
Pirmininkė, taip pat dėl reitingų dar tęsiant šneką, Seimo reitingai taip pat neblizga, nekyla aukštyn. Jūs, kaip pradėjote vadovauti parlamentui, sakėte, kad tai yra jūsų toks ir rūpestis, ir įsipareigojimas, pasitikėjimą Seimu didinti. Turite, kaip suprantu, parengęs keletą tokių Seimo darbą tobulinančių projektų, bent jau kaip jūs įsivaizduotumėt ar ne, ir Seimo narių skaičiaus pakeitimo projektą. Ar visa tai dar gali būti įgyvendinta?
Labai norėtųsi, kad visa tai būtų įgyvendinta, bet visada, žinote, turime susikalbėti su bent jau dauguma, jei ne su visai 140 dabar esančių Seimo narių. Bet tie projektai taip yra ir juos tikrai norėčiau, kad būtų ir Seimo narių skaičius, taip kaip buvo pažadėta mūsų programoje, pakeistas ir sumažintas. Tai turbūt nebūtų, tai būtų į naudą Seimo veidui.
Bet neteikėte kol kas šitą projektą?
Kol kas neteikiau, nes kol dar neturiu tokio susitarimo, nes yra dvejojančių, kad du referendumai per vieną balsavimą, bus per daug, žmonės galbūt nesusigaudys, bet manau, kad mes turėtume sugrįžti prie diskusijos apie Seimo narių skaičiaus sumažinimą ir galbūt išlaikymą tokio 121 nario.
Iki 121 siūlytumėte.
Taip, 120, taip ir politologai skaičiuoja, kad toks būtų optimalus, darbo jis nestabdytų Seimo ir būtų žinoma įgyvenintas ir mūsų rinkiminis toks pažadas Seimo narių skaičiaus sumažinimo.
Čia planas būtų, jūsų planas būtų per prezidento rinkimų pirmąjį turą?
Taip.
Kartu vykdyti su dvigubos pilietybės referendumu?
Taip.
Taip pat ir referendumą dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo.
Ir manau, kad tai paskatintų ateiti daug daugiau rinkėjų į balsavimą, nes tikrai daug kas norėtų pasakyti, vienareikšmiškai žmonės sako, kad Seimo narių skaičių būtų galima sumažinti.
O štai Seimo statuto keitimas dėl Seimo narių atostogų vadinamųjų, dėl to, kad jie dirbtų kaip
mažai kaip projektas yra komitetuose ir dar vis neišeina iš komitetų. Taip, irgi tie svarstymai tokie, žinote, banguojantis, kad tai pasisakome programoje už tai, kad bus įteisintos atostogos, o po to lyg tai nebedrįstame kalbėti apie tai, kad reikia jas padaryti. Bandome ieškoti galbūt kokio kompromisinio varianto, kur galėtų, tegul nesivadina atostogomis taip formaliai, bet kad būtų laikas pasakytas, kad tuo metu Seimo nariai yra kopose, pavyzdžiui.
Pirmininkė, šiandien premjeras Saulius Skvernelis sakė, paskelbs savo sprendimą dėl ministro, žemės ūkio ministro Broniaus Markausko. Gal žinot tą sprendimą?
Ne, nežinau, nes dar neturėjau jokio susitikimo, kai ateinu čia.
Opozicija jau rengia interpeliaciją, jeigu sprendimas būtų likti dirbti toliau ministrui Markauskui. Konservatoriai gavo FNTT atsakymą į savo klausimus ir ten, kaip aš suprantu, sprendimas yra nepradėti iki teisminio tyrimo, bet tam tikrai pažeidimai nustatyti yra tiksliau nerasti dokumentai, deklaruojant žemę, gauti ES išmokas, žemės nuomos dokumentai yra nerasti. Tokiu būdu čia, matyt, yra.
Tai jeigu žodinis susitarimas, tai tų dokumentų ir būti negali, tai yra žodinis susitarimas, jis ne dokumentas.
Bet pagal tvarką ministro, ankstesnio ministro žemės ūkio, toms išmokoms reikia rašytinių susitarimų, rašytinių sutarčių, ne žodinių. Ir taip pat dar opozicija kelia klausimą dėl to, jog ministras veikdamas pagal generalinį įgaliojimą, atstovaudamas savo mamą, tvarkydamas ūkio reikalus, irgi galbūt pažeidžia konstituciją, kuri draudžia Seimo nariams užsimti kitais darbais. Kaip jūs žvelgiate į tą situaciją?
Labai paprastai. Žiūrėkite, jau kalbėjome apie tai turbūt prieš 3 savaites, kai tas skandalas prasidėjo, kad yra 3 keliai. Vienas yra pats ministras pasitraukė, ministras pasakė, nepasitrauks, reiškia, kelio to nėra. Kitas kelias tai yra premjero sprendimas ir premjeras pasakė, kad šiandien jis pasakys paskutinį savo žodį ir aš manau, kad jis nepasakys, kad ministrui reikia trauktis. O trečias kelias tai yra interpeliacija, tai kam reikia tą kelią tokį ilginti, tai jeigu jau inicijuoja, tai reikėtų inicijuoti ją iki pabaigos ir vieną kartą išspręsti ir pabaigti tą diskusiją.
Tai jūs prognozuojate, kad bus būtent trečias kelias vyks, ne kitaip?
Aš prognozuoju, kad pirmieji 2 keliai apie atsistatydinimą nekalba.
Gerai, o jums kaip Seimo pirmininkui, tai jog tas klausimas su Seimo nariu Broniumi Markausku, kuris tvarko savo mamos ūkio reikalus turėdamas generalinį įgaliojimą, nors konstitucija draudžia užsimti kitais darbais Seimo nariams, kaip jums šita kolizija?
Konstitucija pareigoja pasirūpinti savo tėvais, tai čia žinote, nežinau, čia yra kolizija, bet turbūt, kad jeigu jis ten savaitgalį ką nors padeda savo mamai, tai aš nežinau tų dalykų smulkiai, tai žinote, galiu tik tai svajoti, kad galbūt taip yra. O manau, kad interpeliacijos tas kelias ir būtų atsakymas į visus šitos klausimus.
Na, turbūt Seime yra ne vienas ir gal 12 žmonių ūkininkų arba tų, kurie turėjo, valdė savo ūkius ir jie vis dar panašiai kaip nors, kaip sakote, savaitgaliais dirba savo tose ūkiuose. Ar nereikėtų vis dėlto mums žinoti iki galo, kad būtų kažkoks išaiškinimas, pažeidžia jie konstituciją ar ne, nes konstitucijos nuostata labai griežta, kad Seimo nariai išskyrus kūrybinę veiklą negali užsiminti jokia kita veikla?
Taip, negali gauti pajamų iš kitos veiklos. Taip. Nu, tai reikėtų gal turbūt aiškesnio išaiškinimo, ką reiškia tas toks dalinis ūkininkavimas ir tada galėtume gal atsakyti į klausimą, kiek tai atitinka ar netitinka konstituciją.
Jūs jau paminėjote, kad jūsų manimo taip pat valstiečių reitingai, štai pastarosiomis čia dienomis savaitgalį paskelbti yra Vilmorus. Lietuvos rytas paskelbė apklausos rezultatus, kur atotrūkis tarp pirmaujančių konservatorių ir antroje vietoje valstiečių einančių didėja. Jūs paminėjote, kad su žemės ūkio reikalai susijęs šitas valstiečių kritimas reikalai.
Gal sakyčiau ne tik su žemės ūkio, bet su ištisiniu tokio skandalo nenutilimu, tai žinote, tai vienas po kito, kai eina tokie dalykai, tai žinoma, kad ir atsiliepia reitingams, bet ten reitingai labai įdomiai, vienoje tyrimo įstaigoje vienokie reitingai, kitoje ten 3% skiriasi, tai taip ir neaišku, kad kaip gali tarp dviejų tyrimų tiek tokie dideli skirtumai būti, bet tai matyti, jos tokius gauna. Reikia tikėti, kad tai objektyvus rodikliai.
Kaip žvelgiate į ateitį dabar šitie, štai, nu, tarkim, šitie reitingų pokyčiai, ką jums, kokią užduotį jūs savo keliate dabar?
Tiesiog aiškiau komentuoti visus atsakymus visuomeniai, nes kai visuomenė turi visokio abejonių, tai taip ir vertina, tai manau, kad mes turėtume nebijoti drąsiai sakyti, kas vyksta.
Na štai visuomenė abejoja dabar, ar žemės ūkio ministras Bronius Markauskas teisėtai, ar teisingai elgiasi, kai deklaruoja pagal žodinį susitarimą savo naudojamą kaimynų žemę. Dabar šiandien vėl naujas 15 min LT straipsnis apie tai, kad ir kiti kaimynai, net žodinio susitarimo nebuvo davę naudotis jų žemę. Visuomenė tuom abejoja. Koks jūsų konkretus atsakymas?
Čia yra sisteminė problema ir ten ją išspręsti turbūt turėtų irgi tą patį žemės ūkio ministerija reglamentuodama, ką nors, nes jeigu 50 tūkstančių tokių atvejų yra, kad va, tokiais va, žodiniai susitarimai žemėje yra naudojama, tai tikrai yra ne kažkas nesutvarkyta iki pabaigos.
Ir dabar ministras, kuris pats šitaip tvarkėsi savo mamos ūkyje, turėtų tiesiog būti atsakingas už tą sistemą?
Atrado problemą, tai reikia ją ir išspręsti.
O ar jisai tikrai turi galimybę išspręsti tą problemą, kurioje pats įklimpėsi?
Žinote, turbūt pirmą kartą buvo taip, kad kažkas tai išėjo į gatvę palaikyti ministro. Aš neatsimenu tokios istorijos, kad kažkas tai eitų viešai palaikyti. Tai manau, kad pasitikėjimas jo yra iš tų žmonių, kurie yra specialistai ir kurie dirba toje srityje yra didelis. Ir tai, žinoma, ir pačiam Broniui Markauskui suteikia turbūt tokio pasitikėjimo savimi. Tai tikiuosi, kad jis yra pajėgus išspręsti tokius klausimus.
Ir atlaikyti interpeliaciją Seime, ar ne?
Jo kompetencija tai jam leidžia.
Manote, kad jis gali toliau sutvarkyti ir šitą sistemą, kurią paminėjote, sisteminę bėdą, žodinių susitarimų, išmokas Europos Sąjungos, tik tai žodinių susitarimų pagrindu?
Ne, turbūt mes čia visą laiką bandome sudėti į vieną vietą. Išmokos yra už tai, kad augina kažką, ne už tai, kad kažkokia yra žemė. Už tai, kad kas ant to žemės auga, tai reikėtų atskirti, tai yra augintojų skiriami pinigai. Tas, kuris augina, tas ir gauna. Tai visiškai nesusiję su ta su žemės naudojimo būdo, gavimo jos ten tos formos, taigi
na, šiaip skirtime. Mes girdime, kad iš kai kurių ūkininkų nacionalinio mokėjimo agentūra reikalauja, būtent deklaruojant pasėlius, reikalauja tų raštiškų nuomos, žemės tai nuomos dokumentų, o ministro atveju taip nebuvo.
Ir teisingai daro turbūt ir reikia dabar išspręsti vieną kartą taip, kad visa žemė būtų deklaruojama tik tai pagal raštiškus kažkokius tai sutartys arba susitarimus.
Bronius Markauskas, ministras Markauskas, jūs man, nu, tiek galėtų vadovauti šitam pokyčiui Lietuvoje.
Šitam pokyčiui tikrai taip.
Kągi, tiek klausimų, ačiū Jums už atsakymus, tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Ačiū Jums, iki.